Svakodnevno nam iskustvo govori da čovjek ne može živjeti bez nade, da je on biće koje se nada. Emisija liječnika i zdravstvenih djelatnika Nadom nošeni.
Nikad ne znam što mi nosi noć, mirna plava. Kad bonaca prospe se po luci koja spava, tad se pitam da li još mjesec spi u tvojoj kosi. Pa se puštam nekom svome moru da me nosi.
Ludo more, ludo moje more, kako da te smiri, kad ti viđem da ću doći, da ti svoje ruke širi. Ludo more, ludo moje more, sve mi kure ruši, ostavljaj svake zore, samo bar u duši.
Što mi kriješ moje more sna, sad mi kaži, da li je ona otišla od mene ili me traži. Stojim tako ko napušten brod, čekam čudo, dok se negdje s horizontom spaja more ludo.
Ludo more, ludo moje more, kako da te smiri, kad ti viđem da ću doći, kad ti svoje ruke širi. Ludo more, ludo moje more, sve mi kule ruši, i ostavljaj svake zore, samo bol u duši.
Nadom nošeni.
Hvala Isus i Marija, dobro vam jutro, dragi i vjerni slušatelji Radio Marije. Opet smo u prvom petku mjeseca lipnja. Tema emisije je uloga anesteziologa kod dijagnostičkih pretraga, na primjer gastroskopije, kolonoskopije, bronhoskopije. Današnji gost je nama čest gost, docent dr. Mihajlo Lojpur, specijalist anesteziolog iz Splita. Ja sam doktorica Zdenka Čorkalo, anesteziolog iz Splita, urednica i voditeljica emisije. Dobro nam došli, dragi poštovani doktore, u našu emisiju.
Pozdravljam sve vas i vaše slušatelje.
Znamo da je teško biti bolestan, a još je teže kad osjećamo jaku bol. I kod nas je počelo pomaganje bolesniku da ga riješimo od boli kod nekih dijagnostičkih pretraga. Doktore, recite nam nešto o tome kad je počelo u nas, kad u drugim državama. Je li to pitanje standarda, jer više imamo anesteziologa, ili je pitanje percepcije što treba trpjeti?
Pa evo da vam kažem, ne znam točno kad je u svijetu to počeo, ali prije nas sigurno. Ja sam počeo raditi kod nas 2004. godine, slučajno. Trebalo je dati analgo sedaciju jednoj mladoj ženi koja je na kraju se ustanovala, imala karcinom debeloga crijeva, ja? I nije se mogla napraviti pretraga bez analgo sedacije. A ono što je kod nas dobro, vani to donekle jest i nije standard. Reću vam zašto? Zato što ako zovete anestezologa da vam pomože kod, na primjer, gastroskopije, kolonoskopije i bronhoskopije, onda to jako povećava cijenu usluge. Jel? I onda vam čak i ti specijalisti koji to rade, oni kažu pa nije to baš uvijek potrebno, treba se malo pretrpiti i tako dalje. Razlog je samo taj da smanje cijenu te usluge i da budu konkurentni, jel? Mi o tome ne vodimo računa, mi nastojimo svakome kome možemo dati anesteziju, ali problem je broj ljudi, jer nema nas dovoljno da bi to mogli raditi svakodnevno, odnosno da bi mogli raditi po cijeli dan to. Jel? Možda će jednom to tako biti. Za sad, na primjer, koliko sam čuo, ako hoćete baš raditi te pretrage u anesteziji, odnosno u analgosedaciji, jel? Onda morate čekati godinu dana. Jel? Međutim, evo, sad imate dosta tih privatnih poliklinika gdje se to radi, jel? I oni rade samo u anesteziji, uglavnom, tako da je tamo lakše doći na red, ali se mora platiti.
Mogu li svi bolesnici podnijeti analgeziju i sedaciju, sve dobne skupine?
Ma mogu, gledajte, znači, uvijek je bio posao anesteziologa da procijeni rizik za svakog pojedinog pacijenta i da na osnovu toga donese zaključak kakvu će mu analgosedaciju dati. Znači, analgosedacija ili plitka anestezija se mogu prilagoditi svakom pacijentu. Morate naravno prije toga pregledati pacijenta da znate od čega on boluje. Tu najvažnije su njegove popratne bolesti. Jel? I onda se morate u okviru toga orijentirati i dati za bolesnika najbolju analgosedaciju koju on može podnijeti. Jel?
Kako to ide? Opišite malo kako.
U principu dođu pacijenti kod nas, jel? Mi malo s njima popričamo, uzmemo podatke o njihovim bolestima od kojih oni pate, jel? O alergijama, o nekakvim obiteljskim opterećenjima i tako dalje. I onda treba, ponekad to onda moramo upotpuniti nekakvim pretragama, pa pošaljemo pacijenta da ih on napravi. Ponekad njegov liječnik opće prakse već to napravi, pa on dođe kod nas sa tim pretragama koje mi tražimo. I ono što je još važno kod tih bolesnika, znači kad mi procijenimo rizik, nekad ga možemo još i smanjiti. Na primjer ću vam reći, znači dođe vam pacijent koji ima neku popratnu bolest, na primjer srčanu, a nije dobro regulirana ta bolest. Mi vam onda njega pošaljemo kardiologu, imamo vremena, jer nije hitna pretraga, pošaljemo ga kardiologu, on malo mu promijeni terapiju, prođe 7-8 dana, ako se on popravio, to znači da je dobro. Znači, neće on biti idealan, ali bit će optimalan u okviru stanja koji on može postići. I onda takvog pacijenta možete raditi. Naravno, onda mi o tome pacijentu posebno vodimo račune, znači morate ga tijekom same analgosedacije monitorirati, znači pratiti mu one vitalne funkcije, onda morate ga poslije same procedure smjestiti u sobu za oporavak, tu ga isto kontrolirati prije nego što ga otpustite kući. Ali to radimo stvarno, imamo sve što je potrebno za to, znači svu opremu, imamo osoblje i odgovorni smo, evo, to je to.
Može li pa bolesnik, odnosno taj kojemu se radila ta asistencija anestezologa, smije li on voziti poslije toga?
Ne smije, to je odlično. Mi svakome, inače, kad oni zovu i zakazuju se za intervenciju, onda mi svakome kaže, sestra im kaže, točno, da moraju doći sa nekom odgovornom osobom, da se ne mogu vratiti sami sa vozilom. Najvjerojatnije 24 sata neće smjeti voziti. I sve vam to damo napismeno bolesniku. Jer bolesnik može, s obzirom na to kako se rade te analgosedacije, tu imate i neke lijekove. Pacijent zaboravi, amneziju izazivaju, pa onda pacijenta ono što ste možda rekli će zaboraviti, ali kad on ima to na papiru, neće, on uvijek može to pročitati ako ima neka pitanja, a ujedno se na tom papiru nalazi broj telefona i on može nazvati ako ima bilo koje pitanje ili nekako, ili mu se nešto događa što on misli da nije u redu.
Najčešće pitanje i kad se ide na standardnu operaciju, a i sad sa ovom, najčešće je pitanje hoću li se probuditi.
To je stvarno najčešće pitanje anesteziološko. Naravno, ja čak i ne volim kad mi kaže pacijent, doktor, ja bi spavao. Ispada se ja uspavljivač, a ne anesteziolog, jel? Anestezija puno više od toga. Ali to je stvarno često pitanje. Ja se nekad šalim sa ljudima kad oni mene to pitaju, ja kažem, nema veze, nedavno je bila neka gospođa od 93 godine, pa nije tila pristupiti radila je gastroskopiju, kolonoskopiju, procedurama, dok ja nisam njoj, da ja njoj prvo obećam da će se ona probuditi. Ja sam odmah procijenio da gospođa nije trebala niti doći, vjerujte, i to se i potvrdilo kad sve su bili nalazi u redu. Međutim, ja njoj govorim, gospođa, ako se vi ne probudite, vi to nećete znati, vi ćete spavati. Malo smo se šalili, jer sve je to prošlo u redu. Znači, to je pitanje, ali vjerujte, ja mislim, niko toliko ne zna o pacijentu kojeg mora raditi sada koliko anestezolog zna. Prema tome, mi smo tu sigurno, mi se igramo Boga pomalo. Mi, naprimjer, kad pravimo one malo dublje anestezije, onda mi, to za nekakve veće operacije, ali ne za ovo, jel? Onda mi damo toliko anestetika da pacijent prestane disati. Moramo mu onda staviti cijev u grlo, prikopčati ga na aparat za disanje. Znači, uzeli ste mu disanje. Onda nekad imate situaciju da vam pacijent mora imati niski tlak. Naprimjer, operira se srednje uho, oni rade sa biomikroskopom, on vam povećava 40 puta. Ako se tamo u operacijskom polju stvori jedna kapljica krvi, operator više ne vidi raditi. Znači, morate mu boriti tlak, oborimo tlak tamo na 70-80 mm žive, oni si sto gornji. Ja? To. Ili, na primjer, imate situaciju da se snima, ne znam, MCT koronarografija, i da bi se to moglo snimiti, pacijentu treba usporiti rad srca, pa onda mi dajemo beta blokere da mu usporimo rad srca, i taj rad nekad bude srce kucao, ne znam, 90, a mi ga dovedemo naprijed na 50. I to moramo. Znači, stvarno, uzeli smo disanje, uzeli smo cirkulaciju, igramo se pomalo Boga. Ali da bi se vi toga igrali, tako, i da bi vam pacijent ostao živi, morate fenomenalno znati fiziologiju i morate fenomenalno znati svoj posao. I svaki anestezolog, ja mislim, to zna, jer nema druge. I nas je strah i mi ne bi želili da nam se nešto dogodi.
Da, da. Ovdje sa anestezolozima uvijek je jedan na jedan. Dakle, ako se neko sruši u bolnici, bilo na kojem mjestu, iz bilo kojeg razloga, zove anestezolog. Neko se sruši na snimanju rengena zbog alergijske reakcije, zove anestezologa. Dakle, anestezolog mora pokrivati i znati sva ta područja. Kako se to nauči?
Ma gledajte, to je, ja sam uvijek govorio, problem specijalizacije za anestezije. Znači, vi jednostavno ne znate gdje je granica onoga što vi morate naučiti. Druge specijalizacije to znaju. One imaju točno što oni trebaju naučiti, oni to nauče. Ali kako mi radimo mnoštvo tuđih poslova, tuđih, ovo Zdenka što si ti rekla, to je svojevremeno sam ja bio slikao po cijeloj bolnici, na svim klinikama, znači, na svim jedinicama je bio jedan papir, velika slova, i pisali u slučaju hitnosti nazvati 26181. To je broj glavnog dežurnog anestezologa. Šefa službe bi ga mi zvali. Znači, za svaku glupost oni su nazvali. Nije to, neka to nije glupost, neka to ozbiljna stvar, ali to bi onda očekivao da neki drugi isto znaju, ali oni to ne znaju. E onda smo mi bili prisiljeni sve to naučiti. I evo ja kažem, ja sam, mislim da sam dobro znao tu te hitne situacije kad sam bio liječnik opće prakse. Došao sam na anesteziju, ne da ništa nisam zaboravio, nego sam još puno napredovao u svemu tome i to sam jako dobro naučio i da je to stvarno tako, sad smo imali taj neki tečaj, znači to vam je platilo Vijeće Europe, organizirala je Hrvatska liječnička komora, edukaciju liječnika opće prakse i obiteljske medicine. 12 tjedana, svaki put druga grupa, 12 vikenda u Brelima, je? Otprilike 40-ak ljudi, ja smo ih učili o hitnim situacijama, pa smo im pokazivali šta trebaju raditi, nismo mogli imati neke velike skupine, jel? I onda su oni svi bili iznenađeni, pa doktore kaže, kako vi to tako znate, bilo je nas 10 predavača, kako vi to doktore tako znate, kaže, pa mi nismo iznenađeni, smo. Ja sam im čak dao i puste skripte i to što sam ja za moje specijalizante, za moje sestre, napisao. A ja govorim, kako neću znati kad sam stvarno u toj situaciji, koliko god treba znati anestezijološki posao i tu hitnu medicinu znaš. I evo danas mi sin radi na hitnoj medicinskoj pomoći u Vrgorcu. Znači, to vam je 112 km od Splita, najudaljenija kopnena destinacija i pripada hitnoj medicinskoj pomoći iz Splita. I on radi tamo i sad je naravno on se provjerio to što sam ja njega učio i pričao i on sam kaže, pa tata, ovo je fenomenalno, lako je meni ili kad si mi ti na mobitelu i to, ako nešto ne znam, ja ću zvati. Tako, mi stvarno to znamo dobro, vjerujte, anestezolozi su tu broj jedan što se tiče medicinskog znanja, širokog medicinskog znanja.
Po vašem mišljenju, za ovu vrstu pomoći i posla, treba li anestezolog imati radnog posebnog iskustva i životnog i neku edukaciju dodatnu?
A sigurno, ja, gledajte, znači mi nastojimo educirati anestezolog, rekao sam koji su razlozi, koliko je to ozbiljan posao tijekom njihove specijalizacije, ali vi znate tako, evo imate kirurge, pa onda oni idu na subspecijalizaciju, imate interniste, idu na subspecijalizaciju, tako bi za ovu analgosedaciju, znači u ovim endoskopskim procedurama, isto trebalo možda nekakve edukacije. Ja sam to počeo raditi, nisam imao edukacije, ali to sam, mi smo bili stari anestezolozi, ja sam uvijek pratio sam to dosta dobro i nismo mi u ono doba da, mogli negdje ići puno, jer smo uvijek morali biti na radnom mjestu. Ja ne pamtim godinama da sam otišao na neki kongres, uvijek bi išao iz dežurstva. Znači, iz nespavanja, otišao bi kući, stoširao se, sjeo auto. Zašto? Jer taj sam dan slobodan da jedan taj dan poštedimo ovaj, od našeg nedolaska bolnicu. Tako da je to cijeli život tako bilo. Ali mislim da bi trebalo ljudima dati malo mogućnost da se specijaliziraju nekim područjima, tako i za ovu analgosedaciju, pogotovo kad radite izvan bolnice. Nije to tako jednostavno da vi možete reći, aha, ja sam završio specijalizaciju, ja to sad mogu. Nije to tako. U privatnoj praksi iza vas ne stoji cijela bolnica. Vi morate biti adekvatno opremljeni, morate biti tu fenomenalni da bi mi mogli to bez straha pokrivati takvu jednu službu.
Nadom nošeni.
Tema emisije je uloga anesteziologa kod dijagnostičkih pretraga. Gost je docent dr. Mihajlo Lojpur, specijalist anesteziolog iz Splita. Anesteziolog kad položi specijalistički ispit, on tamo mu piše na njegovom ovom, na njegovoj diplomi da on može raditi sve anesteziološke poslove. Imaš opis, najčešće je to operacijska dvorana. Međutim, toliko se proširila potreba za anesteziološkim intervencijama, manjim ili većim, da je to nedostatno. Dakle, nije samo od akiruzi, odnosno cijeli taj sklop kako se odvijao posao u bolnici, uglavnom je anesteziolog radi u operacijskoj dvorani. Kako to promijeniti? Jer ne može mladi anesteziolog koji je tek završio, kako će steći iskustvo u ovim situacijama koje su izvan operacijske dvorane, ako ih ne vidi, ne radi?
Pa, to je odlično pitanje. Ali, znači, gledajte, znači, svaki specijalizant ima svoga mentora. I taj mentor bi ga trebao voditi po takvim situacijama, učiti ga kroz te godine specijalizacije. To je često nemoguće. Ja sam isto bio mentor, nisam bio zadovoljan s time. A zašto? Znači, ja danas hoću nekome svome specijalizantu nešto pokazati. A kaže moja šefica, ali žao mi je, danas ne može biti s tobom, danas mora ići u operacijsku dvoranu jer tamo nema nikoga. Odnosno, radi se u nekoj, ima previše operacijskih dvorana, premalo ljudi. Ja? I on ide tamo i radi tamo neku jednostavnu stvar. Daje anesteziju za, ne znam, operaciju žuči, za operaciju kile. To vam nisu neke zahtjevne anestezije, osim ako se ne radi o problematičnim pacijentima koji imaju teške popratne bolesti i tako dalje. Znači, on umjesto da ide sa svojim mentorom da uči te stvari, da on pokriva svakodnevni posao. To ne bi smjelo biti. Ali jednostavno, liječnika fali.
Kad govorimo o kiruzima, onda točno znamo, oni će primiti, evo, 10 kirurga. Na 10 primljenih kirurga trebalo je primiti odmah 10 anesteziologa na specijalizaciju. Odmah. Dakle, svaki kirurg bi bar jednog anesteziologa morao voditi sa sobom kad se radi o natječajima. Znači, nije samo važan broj koliko nas ima, nego koliko situacija i radnih mjesta pokriva se. Koliko, a onda mladi specijalista, a da ne govorimo o specijalizant kojega još i drugi trebaju učiti, ne može to pokriti.
Tako. Pa to je stvarno veliki problem. Kaže, nekad ćete vi čuti od ovih drugih struka, pa vas anesteziologa ima dovoljno, ali evo, ovo je Zdenka dobro rekla, kaže, mi vam obavljamo puno drugih posla osim tog što se misli da je naš ono najosnovniji posao, to je to da vi dajete anesteziju bolesnicima koji se operiraju. Jel? Vidite kako, kad sam ja počnemo specijalizaciju, pa nije niko radio analgosedaciju za ove endoskopije, nisu se ni radile endoskopije, moram reći. Tada u povojima bila, ne znam, gastroskopija, kolonoskopija, tek se počelo s time rata, a pogotovo se nije interveniralo ništa. Danas vam je to, to su vam tehnike koje imaju puno intervencija. Vi danas možete, kad radite kolonoskopiju, dignet tumor debeloga crijeva i čovjek se ne mora operirati. To prije nije bilo instrumenata za to, niti se to tako radilo. Danas se to puno razvilo, ali da bi se to radilo, morate imati anesteziologa koji će vam tamo biti pri ruci. I to je to. Znači, jednostavno, ne 10, trebalo bi još i više, jer nije naš posao samo da pokrijemo kirurga. Vidite, mi pokrijemo gastroenterologe, radiologe, sjećate se ovaj, malo prije šta sam rekao za ovog MCT koronarografiju, znači to je radila naša doktorica Kambi i njoj je to trebalo, ja sam išao tamo pa sam čovjeku smanjio disanje, pa sam mu ovaj, smanjio frekvenciju rada srca da bi ona mogla napraviti adekvatnu pretragu. Znači, nije, na puno mjesta smo sada, previše mjesta pokrivamo, i naravno da bi trebalo imati dovoljan broj ljudi i zbog same edukacije, da ne mora čovjek pokrivati najosnovnije stvari, a još se uči. On bi se, sad se često priča o tome da li specijalizanti trebaju platiti kad dobiju specijalizaciju, pa iduća. A ne bi trebali platiti ništa, ja ću vam reći zašto. Vi ćete sreći kako ja to mogu reći. Pa tako, znači da on uči specijalizante tako da uvijek ide sa svojim mentorom, onda bi to bilo u redu. Ali on ne radi to. On je najmanje, malo je sa svojim mentorom koliko radi svakodnevni posao.
Znači on pokriva radno mjesto?
Pokriva radno mjesto, tako.
Automatsko ide, plaća to zašto je...
Ma kako ne, on zaradi. On ono što je država njemu dala i bolnica, on to zaradi 10 puta više.
Kako je sada sa interesom za specijalizaciju anesteziologije koja je zasigurno spada u najteže specijalizacije i kome uopće se dade ući u toliki stres na dnevnoj bazi?
A slušajte, ne znam šta vam rekao, to je veliki stres stvarno i to je jedna vrlo najzahtjevnija specijalizacija. Ja sam imao krasnih studenata, oni su kod mene radili ove diplomske radove, pa bi se ja s nekim stvarno oduševio i sjećam se jedne, evo, ona je ipak došla na anesteziju na kraju, koja je mene pitala, doktore, a šta vi mislite, bi li ja mogla doći na anesteziju? Ja njegov ne slušaj me, draga. Ovaj, to je najteža specijalizacija. I nije za ženu. Ako želiš biti mater, supruga i tako dalje. Bićeš, najviše ćeš dežurati o sviju, doćeš umorna, u nas se po noći baš ne spava, nego se radi. I sad ti o tome razmisli. I onda ona napravila stvarno prekrasan diplomski rad, tamo ga je branila, troje je bilo ovaj, ljudi koji su branili, ja se moram pohvaliti da ta moja Ivana bila definitivno najbolja, svi su to rekli, taj rad je bio fenomenalan. Ja sam tamo je bilo slušatelja, bit će 50-60, jer su bile troje tih studenata koja su ovaj, branili diplomski i vidio sam gore njezinu mamu i kaže njoj, Ivana, slušaj me, ja sam još 2 godine radim, pa idem u mirovinu, ako ti želiš, ti se javi, ja ću apsolutno tebe podržati da ti budeš anesteziologica. Ona meni govori pred svim ljudima, to svi su, ali doktore, rekli ste mi da ja to ne, da nije to za žene. Ja kad ja i dalje stojim pri tome, ali vidim ti gore mamu, jeste vi gospođa mama od Ivane? Ona kaže, jesam, ako ćete vi njoj dati ruke, onda ona to može, ako nećete, nemoj Ivan. Ivan ipak došla sad, evo ja sam otišao, ona je došla i meni jako drago da je došla, jel? Ali samo ću vam reći ovo, moj sin završio medicinu i dok je trajala ova edukacija, moja žena koja je isto liječnica, ga je cijelo vrijeme odgovarala, nemoj ni za živu glavu na anesteziju, vidi šta te nikad nema, uvijek je stres. I, i moj sin stvarno završio medicinu, nije mu niti palo na pamet da bi on došao na anesteziju, što je meni na neki način žao, ja sam mu to mogao najviše pomoći, pa sam očekivao da on zadnjih godina dolazi malo sa mnom raditi, ja bi ga nešto naučio, jel? Međutim, on to nije napravio, jer ga je moja žena tako isprepadala. Evo kako je moja supruga shvatila posao anesteziologa.
Mladi ljudi koji izabiru anesteziju za specijalizaciju, ne znaju, ja mislim, nego jednu, možda trećinu posla šta ih čeka. To je ono što je zakonom obilježeno, ali potreba za kupiranje boli, kontroliranje boli, kontroliranje uopće prisustvo anesteziologa kod nekih intervencija gdje on ne mora ništa napraviti, nego čeka hoće li doći do komplikacije pa onda intervenirati, to je ogromni broj radnih mjesta. Opet se vraća na ta radna mjesta, ne možeš doći ako moraš odrađivati standardni posao u operacijskoj dvorani. Bi li to trebalo promijeniti da se ti mladi ljudi, kad završi specijalizaciju, on misli da onda može. Je li to nedostatak straha, odnosno opreznosti prema tome, jer ne očekuje da bi se moglo njemu dogoditi što se i svima drugima dogodilo?
Svakako, ja mislim da, pazite, to je jedan od onih poslova gdje stvarno uvijek morate biti oprezni. Možete vi kad nešto steknete, neka znanja i vještine, vi ste ležerniji, a to ne znači da morate biti bez pameti. Vi dalje morate, evo, što si rekla Zdenka, mi nekad stojimo tu pored pacijenta, neko drugi nešto radi, operira, stavljaju neke stentove, ono, mi tu stojimo, ne daj Bože da se nešto dogodi. Kad se dogodi, mi smo ti koji ulijeću i onda spašavaju glavu ljudima. Tako da, mislim, ne bi se čovjek smio nikad opustiti. A trebao bi anestezolog znat sve. Ja moram reći, evo sad sam otišao sam u mirovinu, ali ja radio sam na kardioanesteziji, znači na operacijama srca i to, ali sam bio šef zavoda za anesteziju, pa kad je bio neki problem, onda bi moji ljudi meni rekli, doktor Lojpor, imamo taj problem, ja bi ga riješio. A da bi ga riješio, morate to znati. Iza toga je jako, jako puno rada bilo moga, moram ja to reći. Primjer ću vam reći jedan, da sam u jedan od zadnjih anestezija koje sam radio, što nije moj bio posao, ali svi su se bojali, ja sam odradio jednu anesteziju za jedno dite od 1400 grama, kojim je operirana stražna lubanska jama. Vrlo zahtjevna anestezija i zahtjevna to je operacija, to bio sam ja sam naravno uzeo sam jednog iskusnog tehničara da mi bude tu pri ruci, ali to možete zamjeti 1400 grama, to je malo više od štruce kruha je to dite, razumijete? I tu se borite za prostor, da ništa drugog nema, znači morate ga anestezirati, intubirati, stavimo u cijevu grlo, prikopča ga na aparat, on leži potrbuški, što je isto nezgodno, kad ga oni pokriju, ne može da se nešto sa odvoji, dok bi vi uspjeli otkriti tog pacijenta, dotle bi prošlo vrijeme, on bi umro, dite bi umro. Znači sve morate napraviti fenomenalno i mi smo to napravili. Ali da bi vi to mogli raditi, vi stvarno morate imati puno prakse, a praksa se steče na ovaj način, znači da vi hodate svugdje tamo gdje se događaju te stvari, da vas vaš mentor vozi. I svaki pametni anestezolog, ja imam puno ovih mojih bivših specijalizanata, sad su mladi specijalisti, to su neki moji dragi anestezolozi, anestezologice, ali ja se ponosim tim što oni dan danas mene zovnu nešto kad imaju neki problem. Zainteresirani su, daj neki savjet, oprezni su. Imao sam jednu kolegu kojem sam pisao nekakve karakteristike za odlazak u Australiju, tako to društvo za anesteziologu je saznalo da ja njega poznam, meni postavlja taj upit, ja dobio taj upitnik. Jedna od važnih stvari u tom upitniku vam piše, da li je taj kolega sklon nazvat drugog radi savjeta ili nekakve preporuke. Ovaj kolega bio je stvarno odličan anestezolog, bio šef anestezije u Šibeniku, odličan anestezolog, a to je čovjek koji je mene možda najviše zvao sviju drugi. Ja nisam to shvatio lošim, ja sam to shvatio izvrsnim. I tako sam je napisao i oni su to cijenili u Australiji. Vidite kako se u svijetu to malo gleda drugačije nego kod nas. Kod nas nekom je ispod časti uopće da nekoga zove. Šta ću ja zvati, ja sam najpametniji. Nije to baš tako.
Sustav bolnice kao zatvoreni sustav, on pruža jednu drugu sigurnost i mladim anesteziolozima, jer traži se pomoć, pomoć je vrlo promptna, blizu je, zato što anesteziolozi rade, njihov mozak mora raditi u jedinici vremena. Ako ne radi u prvoj minuti, teško da će to izaći na dobro. Dakle, kako bi se moglo riješiti da ljudi koji su u bol, nemaju svi ni novaca, ne mogu sve mogućnosti za otići u privatne liječnike. Kako bi se moglo napraviti da svako ima šansu a da ne čeka toliko dugo, jer ne može čekati tako dugo anesteziologa kao što može, na primjer, neku drugu specijalizaciju ili...
Ma, apsolutno, gledajte, znači tu ovdje sad najviše ovo za kolonoskopije, gastroskopije, postoji on jedan nacionalni program koji je osmišljen na kraju 2007. od siječnja 2008. je to počeo se primjenjivati za otkrivanje karcinoma debeloga crijeva. To imate one, znači hemokult test, imate tri one stolice koje dajete na krv, pa ako je jedna stolica pozitivna, onda već poslije toga idete na kolonoskopiju. Tako to je relativno dobro propisano, međutim, nije u tome vođeno računa da bi većina tih, a danas svi uče u anesteziji da im se to napravi. Toliko anesteziologa jednostavno nema. Rekao sam, kad smo mi, malo prije se Zdenka rekla, ako primimo 10 kirurga, primimo 10 anesteziologa. Trebamo primiti 20 anesteziologa. Jer neće samo anesteziolozi raditi s kirurzima. On će raditi s gastroenterolozima, gastroskopije, kolonoskopije, sa plućnjacima će raditi bronhoskopije, sa interventnim radiolozima će isto uvodit će u anesteziju bolesnike kojom će oni stavljati stentove. Tako, to je jako posao koji je se puno proširio i jednostavno vi danas to ne možete pokriti. Uostalom, vidite šta se dogodilo, na primjer, za vrijeme korone. Pojavila se korona. Znate ko je prvi odgovorio koroni u zbrinjavanju bolesnika? Znači, anesteziolozi, anesteziološki tehničari, koji inače rade s nama anestezije, naše sestre iz jedinice intenzivnog liječenja. Ostali nije, trebalo je vremena da bi se ostali koliko toliko osposobili da mogu tamo raditi. Znači, mi smo ti koji možemo sve, ali nažalost imate ograničen broj, onda smo morali prekinuti, do duše nije to jedini bio razlog, jel? Nije se više moglo operirati kako se naviklo, ljudi su gubili termine i tako dalje. To je jednostavno bilo tako. Ljudi su samo premješteni s jednih poslova na drugi.
Ali loše je za bolesnika, da je samo to loše. Ako on ima problem, mora napraviti urgentnu kolonoskopiju, ne može čekati. A je li naše jedna od prvih zadaća liječnika da bolesnika ne boli?
Apsolutno, gledajte. Prvo što se tiče te hitnoće, jel? Znači, ja smatram da bilo koji pacijent koji je ozbiljniji, koji ima ozbiljne simptome i tako dalje, onako se javi gastroenterolog, taj gastroenterolog valjda koji će ga predviziti, ne znam, za gastroskopiju, kolonoskopiju, treba mu da prioritet. Kod nas nije važno kako vi dođete na pregled, nego se radi takozvana trijaža. Vi odaberete ko je hitan, a ko je manje hitan. I to bi trebalo tako raditi. A da pacijente stvarno ne bi trebalo boliti, ja sam uvijek govorio, ja sam se bavio liječenjem boli. Znači, liječenjem boli kod ovih infausnih pacijenata sa karcinomima koje se nije moglo pomoći, ali se moglo pomoći na taj način da i ne boli. Ja sam stavljao epiduralne katetere s pumpom, to je bilo izuzetno učinkovito, to je odlično, ali to ne liječi bolest, jel? I onda sam ja potaknut time uvijek govorio kako je krivi naziv uopće bolnica. To, nego bi se trebalo zvati ne bolnica. Sad ćete vi reći zašto. Ja sam dao anesteziju jednoj našoj instrumentarki koja je radila na plastičnoj kirurgiji. Ona je operirala debelo crijevo. Prije toga je operirala apendiks. I kad je operirala taj apendiks, ja nisam bio tu. Ona me je tražila da je dan anesteziju. Ja sam bio negdje u inozemstvu, ali sad kad je operirala karcinom debelog crijeva, ja sam tu bio. Ona je bila vrlo draga osoba. Ja sam rekao, nema problema, ja ću da anesteziju kako god treba. I dao sam anesteziju, stavio sam epiduralni kateter. Ona je meni rekla, doktore, pa kad sam stavio epiduralni, nju ništa nije bolo, a rez je poprilično. Ona meni govori, doktore, ja sam nažalost sad, a bila je možda 2-3 godine pred mirovinom, tek sad shvatila da u stvari ne mora boliti. Kad bi se meni, kaže, neko žalio u bolnici operiranje, pa znaš, malo me boli, ja bih rekla, ok, bolite, pa operiram se, jel? A sad, kaže, ja operiram, a ništa me ne boli. Eto, zato je mene to ponukao da kažem, bolnica bi se trebala zvati ne bolnica. Mi bi trebali riješiti da pacijenta ne boli, a ne smatrat da kad si ti došao u bolnicu, da to što te boli, da je to normalno.
Najstariji i najvećim iskustvom, znanjem, pa i hrabrošću, pa i mogućnosti procjene, anesteziolozi bi morali biti posebno na jednoj posebnoj listi, i oni ne bi trebali raditi standardne poslove. To bi bio standard. Da oni budu konzultanti. Znači, tamo di zapne, anestezijolog. A ovako, ne može se u standardnim uvjetima, gdje je sve ujutro napisano po rasporedu, uvijek iz neke dvorane mora neko izaći. Uvijek se, dakle, zašto ne bi postao konzultant? A konzultant ne bi trebao biti na redovnom rasporedu. On dođe i sa svojim znanjem i iskustvom, predavanjima, evo, vi ste poznati kao poznati predavač ne samo u Hrvatskoj, nego u svijetu.
Prvo, stvarno bi trebalo anestezijologa koji bi onda bili konzultanti i koji bi učili ljude tamo da idu u pomoć, pa da onda tamo nekoga ko tamo radi, čija je to jedinica, da ga nauče da nešto i radi. Ja? Znači, to bi bilo izvanredno. Međutim, mi imamo nekad problem, kad mi dođemo, svi odu ča. To ne bi trebalo biti tako. Oni pobjegnu. U stvari, umjesto da gledaju šta mi radimo, pa da nas sljedeći put ne zovu. Ja? I šta je onda, ima loša i politika i bolnici. Znači, bolnica vam kad ima neki problem, ona umjesto da ga riješi na pravi način, kako oni rade? Naprimjer, nešto ne funkcionira, nekih ljudi nema. Oni to onda daju anestezolozima, anestezološkim tehničarima i našim sestrama da rade. Oni nama još više navale posla. To je ono, znate, kad imate nekog magarca, pa on je već pretovaren, a vi još stavite koju vriću cimente, ne znam čega da onda nosi. Tako vam to i kod nas. Tako da se to nedovoljno cijeni, jel? A da mi možemo imati nekakvu ulogu, evo, mislim, nešto smo pričali malo prije, ja sam, na primjer, za studente na engleskom studiju napisao jedno predavanje o zbrinjavanju ozlijeđenih i o ovim imobilizacijama i zavojima, jel? Onda su me studenti zamolili, doktore, kad bi vi to tili ostaviti nama na našu web stranicu, ja sam to ostavio, malo sam još to popunio sa više teksta, da oni to mogu lakše pratiti i tako dalje, a onda su me zvali iz Kanade i sveučilišta Stanford, jedno od najvećih sveučilišta u svijetu, da bi oni ta moja predavanja stavili na svoju web stranicu i oni su ih stavili. Ja sam rekao, ok, ne morate mi ništa platiti, jer oni to za cijeli svijet objave, vi možete tamo ući. Oni su ga samo promijenili utoliko da su, naprimjer, mojih pet nekih slajdova, pa su stavili jedan interaktivni slajd gdje vas pita sad iz onih pet slajdova neki odgovor, pa vi kažete odgovor je točan, a ako je točno, ne kaže točno, ako ste pogriješili, nije točno, pa vam kaže koji je točan odgovor. Tako su oni to promijenili, jeli? I evo vidite, to je, naprimjer, objavljeno. I onda sam čak vidio, sin mi je to koji je medicinar, jeli? On je malo išao gledat pa je vidio da su to predavanje stavili u puste ove knjižice od Crvenog križa. To su nacionalne knjižice, ali nemate tamo uopće, naprijed u ti devet što sam uspjeli pogledat smo, znači nemate pojedinca. Tamo sam jedini ja imenom i prezimom nazvao. Inače, naprimjer, Belgijski Crveni križ, oni se pozivaju na to na Crveni križ Sjedinjenih Američkih Država, njihovu knjižicu. A ovdje piše ime i prezime, Mihajlo Lojpur, zbrinjavanje ozlijeđenih, pa se pozivaju na to. Znači, imamo mi konja za trku, samo bi U ostalom, još vam reći jednu stvar, nakon što su ovi objavili, dvije zanimljive stvari. Prvo, da me iz Kenije zvala jedna studentica, bili ja njoj htio biti mentor njeznom diplomsku. Sam ja napisao da je Kenija, ona bi meni platila put sve, ali ja sam rekao, to vam je predaleko, ja ću vam pomoći sve što malo, vi nađete nekoga svoga da vam bude mentor, jel? A to vam je internet, to vam pokazuje kako internet nekad može odigrati jednu i pozitivnu ulogu, jel? Ne mogu uvijek govoriti da je to sve negativno. A isto me zvala novinarka iz Washington Posta koja piše ove popularne teme, znači medicinske, pa me pitala da li bi mogle taj tekst o zavojima staviti u svoju u svoj članak, sam rekao, ok, nema problema. Nisam ja to ništa odmah da vam kažem naplatio, ja ne mislim da treba znanje naplaćivati, iako je danas kad idete na internet sve više radova, vi možete jedan mali uvod skinuti, a za ostalo morate platiti.
Da. Ali u svijesti ljudi vani su osvješćeni vjerojatno ranije, a kod nas ne, jer ono što nije platio, on misli da i nije nešto. Tako da kad se interesira koliko ga košta u nekoj privatnoj ordinaciji, pregled one djelatnosti koja mu treba, plus anesteziologa, onda tek tada on počne zapravo razmišljati i o vrijednosti novca, ali i o vrijednosti znanja.
Mi uvijek zamišljamo kao doktor je, pa on je položio Hipokratovu zakletvu, pa ovo ponovno. Znate, ali isto bi trebalo, ja mislim, te doktore koji rade ovako kao mi što smo radili u ostalom, ti Zdenka, znaš o čemu ja pričam. Znači, naš posao anestezologa nije bio posao gdje ste više u bolnicu u odijelu i kravati. Moje bi često, kad bi moja pomoćnice čistačice susrele moju ženu, ona pita, ona kaže, pa dobro, kaže, gospođe, ali vaš muž uče spava. A ja bi eventualno lego onako preko napravljenog kreveta, malo samo da ispruži noge sa klompama koje bi virile sa strane, i ovo, samo da se malo odmori, onda bi se digao, jer to je takav bio posao. Znači, nismo mi ljudi koji ne rade to. Ja sam, inače, iz Neretve, ja sam i kopao i orao. Nismo mi nikada od toga živjela, imam puno zemlje. Ja mogu dobro reći šta je napornije. Ja vam moram reći, manje naporno kopati. Zapamte šta sam rekao. Vi kopate, dođete kući, istuširate se, legnete i spavate ko beba. A ovako radiš cijelu noć, dođeš kući i navišiš kad bi trebao spavati, misliš, ma jesam li ono dobro napravio, možda sam mogao drugačije. Pa ti je neki pacijent umro, pa misliš, u jedinici intenzivnog liječenja umre 19% pacijenata, to vam moram reći, u nas i u svijetu. Znači, mi smo, u nas uležali najteži bolesnici, pa oni imaju najveću i smrtnost, ali nije vam to jednostavno, nikad se čovjek s time ne pomiri. Uvijek se preispitujete, jesam li mogao bolje, ili možda trebalo nešto drugo i tako dalje. Stojim pri ovome što sam rekao, tvrdim. Lađe kopat nego bi doktor. Ali evo, volio sam bi doktor, pa nije me niko natjerao.
Zahvaljujem dragom doktoru, docentu Lojporu na odvojenom vremenu i ogromnom znanju i iskustvu za naše slušatelje na Radio Mariji. Baš i na jedan duhoviti i zanimljiv način je predstavljen jedan vrlo težak i ozbiljan posao. Dragi slušatelji, imajte na pameti da smo došli i kao društvo i s medicinskim postupkom da ne treba trpjeti bol. Učinite sve, pronađite sve, da ne budete morali trpiti bol. Davno je veliki hrvatski pjesnik rekao Tonči Petraso Marović, ne diži ruke od sebe jer je to kao da si ih digao na sebe. Ja sam doktorica Zdenka Čorkalo, specijalista anestezijolog, urednica i voditeljica emisije. Pozdravljamo vas sa hrvatskog juga i Splita. Zdravi i veseli nam bili.
Nadom nošeni.
Noćas kamen cvjeta, vraćam se iz bijelog svijeta, mali oca moj, mali oca moj. Tu dže rođen moje nono, dže najljepše tuče zvono, tu je i moj dom. Je i moj dom.
Zbogom svijetu zlat sum bilo, ja se vraćam djedovino, tu ću biti svoj, tu ću biti svoj. Sam u srebra, sam u zlata, mene zovu ljepša brata.
Dam stijenu s našeg dvora, za bisere tuđih mora, rodku snivamo, rodku snivamo. Dosta mi je tuđeg praga, tu na mome leže blaga, što i dade Bog. Što ih dade Bog.
Zvokom svijetu zla sudbino,
ja se vraćam njeba divom, dušu vidi svoj, dušu vidi svoj. Zalu srebra, zalu zlata, mene slavu ljepša brata, brata doma.
Ova emisija sufinansirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.